Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nominēts jauns apustuliskais nuncijs Baltkrievijā. Pirms 30 gadiem iznāca svētā Jāņa Pāvila otrā enciklika Dzīvības evanģēlijs. Atbilde uz ieročiem nav citi ieroči. Pēdējo laiku pāvestu teiktais par šiem nāvi nesošajiem instrumentiem. 25. marta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Pāvests nominēja priesteri Ignāciju Čefeliju par apostolisko nunciju Baltkrievijā, vienlaikus piešķirot viņam arhibīskapa titulu. Jaunais nuncijs ir dzimis 1975. gada 28. aprīlī Palermo, Itālijā. 2003. gada 6. augustā viņš tika ordinēts par priesteri, ieguvis doktora grādu kanoniskajās tiesībās. 2006. gada 1. jūlijā priesteris Čefalija sāka diplomātisko kalpojumu pie svētā krēsla.
25. martā aprit 30 gadi kopš enciklikas Evangelium Vitae, dzīvības evaņģēlijas publicēšanas. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pāvesta Jāņa Pāvila otrā dokumentiem. Dzīvība ir svēta, vienīgi Dievs ir tās kungs. Jebkurš pārkāpums vienotajā absolūtas cieņas pret dzīvību frontē ir drauds pašiem cilvēku līdzās pastāvēšanas, veselīgas demokrātijas un patiesa miera pamatiem. 1995. gada 28. martā teica Jānis Pāvils II, iepazīstinot ticīgos ar šo dokumentu. Pāvests toreiz uzsvēra, ka baznīcai ir pienākums aizstāvēt katra cilvēka dzīvību. Viņš skaidroja, ka dzīvība ir pamatvērtība, kas sakņojas cilvēka, vienīgās radības, kas ir persona, miesīga un garīga būtne cieņā. Iepazīstinot ar enciklikas Evangelium Vitae saturu, Jānis Pāvils II sacīja, ka tā ir meditācija par dzīvību, kas parādīta visās tās dabiskajās un pārdabiskajās dimensijās. Meditācija, ko caurvīja pateicība kungam, dzīvības dievam, un tajā ir uzsvērts aicinājums kalpot šim fundamentālajam labumam, sludinot dzīvības evaņģēliju pasaulē. Pāvests atzina, ka šajā jomā ir zināmas cerības pazīmes, piemēram, arvien plašāk izplatītais kara nosodījums, pretestība cilvēktiesību pārkāpumiem, mobilizācija cīņā pret badu, nabadzību, narkomāniju un neārstējamām slimībām. No otras puses, viņš atzina, mēs esam liecinieki nāves kultūras izplatībai. Tās izpausmes ir ne tikai brāļu kari vai dažādas vardarbības formas pret vājākajiem, bet galvenokārt uzbrukumi topošajai dzīvībai, arī vecu un nedziedināmi slimu cilvēku dzīvībai. Abortu legalizācija un aizvien plašāk izplatītās eitanāzijas pieņemšana iezīmē dzīvības kultūras neveiksmes, teica svētais tēvs.
Šajā laikā, kad aizvien detalizētāk, tiek kaldināti bruņošanās plāni Eiropā, pie tam tiek domāts par fabriku pārveidošanu, ieroču un dronu ražošanas vajadzībām, piedāvājam dažas pāvestu pārdomas par šiem nāvis instrumentiem, ar kuriem nevar ne panākt, ne nodrošināt mieru. Ieroči, apgalvoja pāvests Pāvils VI, ved pie ļauniem sapņiem, vairo ļaunas jūtas, izsauc murgus, neusticēšanos un bedīgus nolūkus. Prasa milzīgus izdevumus, apstādina solidaritātes plānus.
Pāvestu vārdi daudzreiz ir pārspējuši vēsturisko kontekstu, kurā tie ir teikti, jo fokusējas ne tikai uz noteiktu laiku un precīzu kara notikumu, bet iekļaujas plašākā un atvērtākā apvārsnī. Viņu uzsaukumi izbeigt ieroču pielietošanu pārspēja laiku. Tie var attiekties uz pagātni, nākotni un visvairāk uz tagadni. Patiešām šajā mūsdienu fragmentā, arī šajā ērā, ko saviļņojasi kara plosīšanās, ne tikai Ukrainā un tuvajos austrumos vien, pāvestu teiktajam par ieroču lietošanu un uzglabāšanu vajadzētu rast dzirdīgas ausis. Tās ir balsis ar nezūdošu aktualitāti, kas cilvēku aicina atteikties no brāļu nogalināšanas loģikas un dzīvot brāļu mīlestībā.
Taisnības ceļi nav ieroču ceļi. Kad pasaule atrodas kara priekšā ar armiju, kas gatava izmantot bruņojumu, pāvestu vārdi kļūst par miera saucienu. 1939. gada septembrī vācu karaspēks pārkāpa Polijas robežu, uzsākot otro pasaules karu. Dažas dienas pirms tam, 24. augustā, pāvests Pijs 12. radiovēstījumā vērsās pie tautām un to valdībām ar šādiem vārdiem.
E con la forza della ragione, non con quella delle armi, che la giustizia si fa strada. E gli imperi non fondati sulla giustizia, non sono benedetti da Dio.
Ar prāta, nevis ieroču spēku, ceļu sev atbrīvo taisnība. Impērijas, kas nav balstītas uz taisnību, nav dieva svētītas. Politika, kura atsakās no morāles, nodot pašus tās veidotājus. Briesmas ir tuvu, bet vēl ir laiks. Nekas nav zaudēts ar mieru, bet viss var tikt pazaudēts ar karu. Lai cilvēki atgriežas pie sapratnes, lai viņi atsāk sarunas. Veicot sarunas, ar labo gribu un ar savstarpēju tiesību respektu varēs apjaust, ka ar godīgām un faktiskām sarunām iespējams panākt godpilnus panākumus.
Vēstures gaitā pāvestu vārdi ir kļuvuši par rūpju pilnu liecību, kas nodota vēsturei. Pāvests Jānis 23. atsaucoties uz saviem priekšgājējiem 1961. gada 10. septembrī, pamudinot visu pasauli dzīvot saskaņā, ar radiovēstījuma starpniecību aicināja atcerēties savam laikam tuvāko pāvestu apelācijas. Sākot no 50. aicinājumiem, pirmā pasaules kara priekšā, līdz Benedikta 15. enciklikai Pacem Dei Munus Pulcherrimum, no Pija 11. atgādinājuma par to, ko nozīmē patiesa miers, līdz jau minētajai Pija 12. uzrunai 1939. gada 24. augustā. Pāvests Jānis 23. atgādināja, ka šie spēcīgie, bet vienmēr tevišķie aicinājumi visai pasaulē ir adresēti, lai tā izvairītos no briesmām, kamēr vēl ir laiks. Miera ceļi ir Dieva ceļi un patieso iekarojumu ceļi, sacīja Jānis 23.
Pāvesta Jāņa 23. radio vēstījuma sagatavošanā piedalījās viens no viņa vistuvākajiem līdzstrādniekiem Giovanni Battista Montini, kurš vēlāk, pēc ievēlēšanas Pētera pēcteča amatā, pieņēma Pāvila VI. Vārdu. Laikā, kad pasauli atkal saviļņoja draudošie augstā kara vēji, kas 1962. Gadā līdz ar raķešu krīzi Kubā draudēja izsaukt Trešo pasaules karu, Pāvils VI. Vērsās pie valstu vadītājiem. 1965. gada 4. oktobrī uzrunā apvienotajām nācijām viņš sacīja:
Ja vēlaties būt brāļi, ļaujiet no savām rokām izkrist ieročiem. Nav iespējams mīlēt ar nāvinesošiem ieročiem, kas satverti plaukstā. Briesmīgie ieroči, jo īpaši tie, ko jums ir devusi mūsdienu zinātne, vēl pirms nest upurus un atstāt drupas, ved pie ļauniem sapņiem, vairo ļaunas jūtas, izsauc murgus, neusticību un bedīgus nodomus. Prasa milzīgus izdevumus, apstādina solidaritātes plānus un labos darbus, falsificē tautu psiholoģiju. Kamēr cilvēks paliek vāja, mainīga un reizē ļauna būtne, kādu to bieži redzam, aizsardzības ieroči, diemžēl, būs nepieciešami. Bet jūs, kas esat drosmīgi un varonīgi, domājiet par to, kā garantēt starptautiskās dzīves drošību bez ķeršanās pie ieročiem. Tas ir ļoti cēls mērķis, kuru no jums gaida tautas, un tas ir jāpanāk.
Ieroči cilvēku padara aklu. 1991. gadā pasaules televīziju tiešraidēs un reportāžās bija iespaidīgi redzēt ieroču daudzumu, kāds tika izmantots karā Persijas jūras līcī. Pāvests Jānis Pāvils II 1991. gada 2. februārī pie Dieva pacēla šādu lūkšanu par mieru, lai tiktu apklusināts ieroču troksnis.
Accogli, Padre, l'improrazione che sale a te da tutta la Chiesa, orante con Maria, regina della pace.
Pieņem, Tēvs, lūgumu, kas no visas baznīcas, kopā ar Mariju, miera karalieni, paceļas pie Tevis. Izlej pār visu nāciju vadītājiem vienotības un saskaņas, mīlestības un miera garu, lai visas robežas drīz sasniedz gaidītā ziņa, ka ir beidzies karš, un apklustot ieroču troksnim, visā zemē skan brālības un miera dziesmas.
Ieroči nocietina cilvēka sirdi, un dzīšanās pēc bruņošanās valdībām liek nemitīgi paaugstināt to daudzumu, apgādāt armiju ar šaujam ieročiem, vēlāk ar tankiem, ar droniem, karalidmašīnām un arī atombumbām. Karam ir vajadzīgs arvien spēcīgāks bruņojums. Bruņošanās loģikas atbalstītāji uzskata, ka ir vajadzīgi aizvien izsmalcinātāki ieroči arī, lai neļautu izcelties konfliktam. Ieroči tajā skaitā tā saucamie snaudošie, taču tūlīt pieejamie, agrāk vai vēlāk, var tikt iedarbināti. Lai garantētu mieru, nevajag panākt spēka līdzsvaru starp armijām, bet gan iztukšot arsenālus. Uz to ir norādījis pāvests Benedikts 16. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem lidojuma laikā uz Libānu 2012. gada 14. septembrī.
Direi anche deve finalmente cessare l'importo di armi, perché senza l'importo di armi la guerra non potrebbe continuare.
Vēlos teikt, ka beidzot ir jāapstādina ieroču imports, jo bez ieroču importa karš nevarētu turpināties. Tā vietā, lai importētu ieročus, kas ir smags grēks, ir jāimportē idejas un miers, ir jātīsta radošums, jārod risinājumi, lai pieņemtu katru viņa atšķirībās. Tātad pasaulē ir jādara redzams respekts pret reliģijām un starp tām respekts pret cilvēku kā dieva radību, tuvāk mīlestība kā fundamentāls visu reliģiju nosacījums.
Ieroči sēja nāvi un iznīcina arī to, ko ir radījis Dievs. Otrā pasaules kara laikā tie nodarīja lielus postījumus dabai, tajā skaitā piesārņoja vidi, iznīcināja ekosistēmas un saindēja zemi un ūdeni. Tas ir pretstatā ar to, ko enciklikā Laudato Si izceļ pāvests Franciskus pasvītrojot, ka risks var kļūt milzīgs, ja tiek domāts par atomieročiem un bioloģiskajiem ieročiem. Nemitīga dzīšanās pēc ieročiem nevar garantēt mierīgu nākotni. Tas ir viens no atslēgas vārdiem uzrunā, ko Franciskus teica pie Hirosimas miera memoriāla sava apustuliskā ceļojuma laikā uz Japānu 2019. Gadā. Atomenerģijas izmantošana kara mērķiem ir amorāla, tāpat kā amorāli ir glabāt atomieročus.
Karš ir briesmonis, un ieroči ir tā instrumenti. 2021. Gada 10. Martā vispārējā audiencē Francisks runāja tieši par šo muskuļoto gigantu, kuram nav sirds, bet kurš katru gadu tiek barots ar milzīgiem militāriem izdevumiem un kurš turpina plosīt cilvēci.
Karš vienmēr ir briesmonis, kurš mainoties laikmetiem pārveidojas un turpina plosīt cilvēci. Taču atbilde uz karu nav vēl viens karš, atbilde uz ieročiem nav citi ieroči. Es vienmēr esmu jautājis, kurš pārdeva ieročus teroristiem? Kurš šodien pārdot ieročus teroristiem? Tas ir jautājums, uz kuru vēlos, lai kāds atbildētu. Atbilde nav karš, bet atbilde ir brālīgums. Tas ir izaicinājums daudziem reģioniem, kur notiek konflikti un galu galā tas ir izaicinājums visai pasaulē. Brālīgums. Vai mēs spēsim nodibināt brālīgumu savā starpā, veidot brāļu kultūru, vai arī turpināsim ar kaina uzsākto logiku karu? Ir vajadzīgs brālīgums, brālība.
Šajā laikmetā, ko iezīmē cīņa starp gaismām un ēnām, starp mākslīgo intelektu un aizvien lielākām bailēm, daži eksperti vēlas izmantot šīs tehnoloģijas militārajā jomā. Pēc tam, kad cilvēks jau ir tik plaši pierādījis, cik lielu postu nes ieroči, uz kara skatuves ir gatavs iziet un cilvēces likteņos iejaukties mākslīgais intelekts. Varbūt nākotnē kāds vēsturnieks varēs rakstīt, ka mākslīgais intelekts ir parādījis savu mākslīgo brutalitāti. Taču kamēr ir laiks, uzklausīsim miera strādnieku un pāvestu balsis. Uzklausīsim pāvesta Franciska saucienu 2019. Gadā Japānā. Nekad vairs karu, nekad vairs ieroču dārdu, nekad vairs tik daudz ciešanu.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.